Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 18 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2025 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសាអការីនៃក្រុមផ្សាយយុខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋនិងម្ចាស់ដីនៅលើកោះមាសស្នើរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការជួលដីឲ្យក្រុមហ៊ុនខុនសៀនិងចេញបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីដល់ពួកគេសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកោះគួមជាច្រកចូលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ជនជាតិចិនដែលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនបកប្រជាធិបតេយ្យបដិញ្ញាតតាំងនៅបាត់បញ្ជាលោកត្រាំបង្រួញរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរុស្ស៊ីចោទប្រកាន់មិនពិតថាអ៊ុយក្រែនលួចមូលនិធិ $100,000អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonពជាពរដ្ឋរាប់សិបនាក់ដែលជាអ្នករស់នៅលើកោះមាសនិងម្ចាស់ដីលើកោះដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅកោះដែលសម្បូរដោយដំណាំដាំដុះមួយនេះដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីដើម្បីឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពផ្ទេរទៅឲ្យកូនឬក៏បម្រើដល់សេចក្តីត្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតការទៀមទាននេះបានកើតឡើងគណៈពលរដ្ឋនិងម្ចាស់ដីប្រមាណ168គ្រួសារកំពុងប្រឈមនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយរបស់ក្រុមហ៊ុនខុនសៀ Import Export ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលតាមសចណមួយឲ្យជួលអចិន្ត្រៃយ៍រយៈពេល50ឆ្នាំនិងអាចជួលបន្តជាថ្មីនិងវិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍លើកោះមាសទំហំប្រមាណ350ហិកតាលោកហើយរដ្ឋសម័យរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចឹងហើយក៏សូមអនុមពោឲ្យសម្ដេចដៃជួរនិងសម្ដេចធិបតីជួយពន្លឿននៅទិន្នន័យប្លង់ដីនេះឲ្យមកប្រជាជននៅលើកោះមាសឲ្យបានគ្រប់គ្នាផងដើម្បីកូនចៅបានយកប្លង់នេះយកទៅប្រើប្រាស់ចែកជាកូនជាចៅបានតទៅថ្ងៃមុខជ័យយោសម្ដេចហ៊ុនសែនជ័យយោសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតជ័យយោ
ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅលើកោះមាសនិងម្ចាស់ដីលើកោះដែលសម្បូរដោយការដាំដុះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅលើកោះដែលមានភូមិសាស្ត្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលដើម្បីទាមទារបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីពីរដ្ឋាភិបាលពលរដ្ឋនិងម្ចាស់ដីដែលកំពុងទាមទារបានកម្មសិទ្ធិឬប្លង់កាន់កាប់ដីនោះមានចំនួន168គ្រួសារភាពជាកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ពួកគេកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់ក្រោយរដ្ឋាភិបាលចេញលិខិតសចណ1អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនខុនសៀ Import Export ជួលដីកោះមានទំហំប្រមាណ350ហិកតាដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍលោកជុំសំអឿនអាយុ72ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាបើតាមសចណនោះដីដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់កាន់កាប់នឹងក្លាយជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលអាចត្រូវបានជួលដោយក្រុមហ៊ុនខុនសៀលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋមានឯកសារកាន់កាប់ដីធ្លីគ្រប់គ្រាន់ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់វាស់វែងដីដើម្បីធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិកាលពីឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើកោះមាសនិងម្ចាស់ដីនៅលើកោះនោះមិនទទួលបានបានកម្មសិទ្ធិហើយអាជ្ញាធរខណ្ឌច្បារអំពៅនិងស្រុកគៀនស្វាយបានត្រឹមឆ្លើយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកតែមិនអាចជួយពលរដ្ឋបានពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីនេះ
អញ្ចឹងបានថាប្រជាជនដូចជាអស់ជំនឿអស់ជំនឿលើអីរដ្ឋអំណាចដល់ចឹងហើយក៏មានតែចេះមានតែខំណាឥឡូវហ្នឹងខំធ្វើសារព័ត៌មានដើម្បីឲ្យសារព័ត៌មានហ្នឹងផ្សព្វផ្សាយជួយដើម្បីសំណូមពរទៅឋានៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឲ្យឋានៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងជួយធ្វើម៉េចដោះស្រាយប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីហ្នឹងឲ្យមកវិជាពរដ្ឋបានកាន់កាប់ផងពីព្រោះយើងបានមានលិខិតជូនដំណឹងវោហវែងកាលពីឆ្នាំ2020ក្នុងខែកញ្ញាហ្នឹងថានឹងវោហវែងជូន ឲ្យមកវិជាបរដ្ឋតែក្រោយពីវោះវែងហើយស្លាប់តែបាត់តំណែងហើយបិទមិនឲ្យមានការលក់ដូរចឹងហើយយើងខ្ញុំមានការភិតភ័យនិងព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងហេតុនេះក៏ខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់ឯកឧត្តមអស់លោកទាំងអស់ដែលមានមុខនីតិនៅការទៅនៅកន្លែងទីស្រុកនេះហើយនឹងក៏សូមស្នើទៅដល់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីធិបតីហ៊ុនហ៊ុនម៉ាណែតនិងសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនមេត្តាជួយសម្រួលធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំបានប្លង់កម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីនេះឲ្យស្របដូចប្រជាជនទូទៅនៅទូទាំងប្រទេសដែរ
បើតាមលោកជុំសំអឿនមុនពេលមានការវាស់វែងដីកាលពីឆ្នាំ2020លោកកាន់កាប់ដីប្រមាណ4ទៅ5ហិកតានៅលើកោះមាសប៉ុន្តែក្រោយការវាស់វែងដីរួចលោកមិនអាចវិតម្លៃបានថាទំហំដីរបស់លោកនៅដដែលឬមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណានោះទេដោយសារអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនព្រមផ្ដល់ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានពីការវាស់វែងដីកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅនោះ
បើនិយាយការកាប់តាំងពីឆ្នាំ79មកក្រោយពីថ្ងៃម្ដោះមកគឺថាដីនេះជាដីក្រមសាមគ្គីគេចែកឲ្យហើយខ្លះចែកឲ្យកូនបន្តមកខ្លះក៏លក់បន្តទៅទៀត4-5ជំនាន់ហើយ
លោកជុំសំអឿនដែលបានទិញដីពីប្រជាពលរដ្ឋនៅលើកោះមាសតាំងពីឆ្នាំ2005បានឯដឹងទៀតថាដីរបស់លោកនិងពលរដ្ឋឯទៀតត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការដាំដុះបន្លែជាច្រើនមុខពលរដ្ឋដែលចូលរួមតវ៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នានឹងលោកជុំសំអឿនអំពីការទទួលបានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីឡើងវិញនិងបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីហើយលោកចៅសជណដែលចេញដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2020បាទតាមសជណនោះក្រុមហ៊ុនខុនសៀ Import Export អាចជួលដីលើកោះមាសក្នុងទំហំប្រមាណ350ហិកតាជាអចិន្ត្រៃយ៍រយៈពេល50ឆ្នាំនិងអាចជួលបន្តជាថ្មីសម្រាប់ការវិនិយោគអភិវឌ្ឍលើកោះនោះសជណដដែលឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមហ៊ុនខុនសៀ Import Export ត្រូវដោះស្រាយគោលនយោបាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលអាស្រ័យផលនៅលើទីតាំងកោះមាសក្នុងតម្លៃចន្លោះពី5ទៅ8ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រក្រឡាទោះយ៉ាងណាគោលនយោបាយដោះស្រាយតម្លៃដីនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបដិសេធមិនទទួលយកហើយអ្វីដែលពួកគេចង់បាននៅពេលនេះគឺប្លង់កម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីលោកឈឹមរីអាយុ76ឆ្នាំអ្នករស់នៅក្នុងភូមិជ្រោយអំពិល1សង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងថាសជណដែលចេញដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពី5ឆ្នាំមុនបានកាត់ផ្តាច់សិទ្ធិលក់ដូរឬផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដីរបស់ពលរដ្ឋដែលបានគ្រប់គ្រងតាំងពីឆ្នាំ1979លោកចង់បានដីរបស់លោកដែលមានក្បាលដីជាង25ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយជាង1000ម៉ែត្រត្រឡប់មកវិញ
ទីមួយខ្ញុំសុំអរេងលោកចូលសោលោកសោចូលណោបងរីថាបាយទី2គឺសុំកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ដូចជាដូចឯងនៅដូចទូទាំងប្រទេសដែរបាទសុំមានអរេងយើងសិទ្ធិទាំងរស់នៅសិទ្ធិទាំងគ្រប់គ្រងដីឃ្លីនៅក្នុង
ចែកឯកូនបាន
ស្រុកយើងនេះបានបាទ
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram តែគ្មានការឆ្លើយតប VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគួចចម្រើនតែមិនទាន់អាចទទួលបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ VOA ក៏មិនអាចទទួលតំណាងក្រុមហ៊ុនខុនសៀ Import Export បានដែរតាមលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើឯកសារចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងគហទំព័រក្រសួងពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រី GT អាយុ63ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាពលរដ្ឋនឹងមិនបញ្ឈប់ការតវ៉ាបើរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើបានកម្មសិទ្ធិបញ្ជាក់ពីការកាន់កាប់ដីដែលពួកគេបានកាន់កាប់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅលើកោះមាស
ខ្ញុំពោឲ្យសម្ដេចជួយសម្ដេចហ៊ុនសែនជួយដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំប្រជាជនងឹតល្ងងណាស់រស់ហ្នឹងអីហ្នឹងដាំបន្លែរស់ហ្នឹងអីហ្នឹងកូនរៀនអត់ឲ្យរដ្ឋបាល
ចុះបើសិនគេឲ្យតម្លៃអីទីផ្សារអីត្រឹមត្រូវអ៊ំលក់ទេឬក៏គិតថាឥឡូវនេះដំណាក់កាលគឺចង់បានបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ប្លង់ត្រឹមត្រូវបាទ
ចង់បានកម្មសិទ្ធិសិនព្រោះអីហួសនៅលើស្រួលណាស់
អ្នកស្រីហ៊ុលដាឡាអាយុ45ឆ្នាំជាអ្នកដែលបានទិញដីពីប្រជាពលរដ្ឋនៅលើកោះមាស ដើម្បីបង្កបង្កើនផលជិត20ឆ្នាំមកនោះក៏ស្នើយ៉ាងទទូចឲ្យរដ្ឋបាលចេញបានកម្មសិទ្ធិសម្រាប់ដីអ្នកស្រីដែលមានក្បាល9ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយជាង900ម៉ែត្រនិងដីរបស់ពលរដ្ឋឯទៀតនៅលើកោះមាសនេះលោកសឿងសរននាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមធាងត្នោតយល់ថាស្ថាប័នរដ្ឋពាក់ព័ន្ធគួរបើកឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់រវាងពលរដ្ឋនិងភាគីក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគនៅលើកោះមាសដើម្បីឈានដល់ដំណោះស្រាយសមស្របមួយដោយករណីដោះស្រាយវិវាទនៅអាគារសឬហៅថាប៊ូឌិញអញ
្ចឹងនីតិវិធីគួរតែមានការជជែកឲ្យមានឲ្យបានស៊ីជម្រៅក៏គួរបាល់បាទស៊ីជម្រៅតើតើនឹងការវត្តហ្នឹងឯតើតើនឹងការដោះដូរអីលក្ខណៈហ្នឹងឯក្រសួងពាក់ព័ន្ធឯងខ្ញុំគិតថាគួរតែមើលតាមអំពីវាអត់ជាតាំងទៀតអញ្ចឹងណាបើដូចករណីខ្ញុំជាងអាចមើលឃើញតែករណីនៅអគារសដូចតែនេះនឹងគឺនីតិវិធីតែក្រសួងលោកប្រសិទ្ធឯងបានស្រួលមិនមានការតវ៉ាឬក៏មានការតវ៉ាទៅមានទីទួលអីចឹងទៅ
ក្នុងការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើកោះមាសនិងម្ចាស់ដីនៅកោះនោះបានដើរក្បួនដោយថ្មើរជើងនិងលើកបដាស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ពួកគេដើម្បីជំរះមន្ទិលជំវិញភាពជាកម្មសិទ្ធិលើដីដែលពួកគេបានកាន់កាប់ច្រើនឆ្នាំមកហើយនិងដើម្បីទុកជាមរតកបន្សល់ទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ពួកគេផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
កាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទតុលាការបានបើកសវនាការលើសំណុំសុំនៅក្រៅឃុំរបស់ក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន5នាក់ដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរួមកំណត់ក្បត់ក្រមសង្គមស៊ីវិលនិងគ្រួសារបានទទូចឲ្យពួកគេបានឋិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នដោយលើកហេតុផលមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខភាពការទទួលខុសត្រូវលើបន្ទុកក្នុងគ្រួសារនិងស្ថានភាពលំបាកក្នុងពន្ធនាគារលោកហាណូយរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានជំរុញឲ្យតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកទាំង5របស់ក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នគណៈសវនាការលើសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមនីរោសថ្ងៃច័ន្ទប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាប្រាប់ VOA ថារលជនជប់ចោតទាំងអស់មានសិទ្ធិសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នមុនពេលតុលាការជំនុំជម្រះអង្គសេចក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងការចោតប្រកាន់ទោះជាយ៉ាងណាក្នុងស្ថានភាពនយោបាយមិនមានការប្រែប្រួលច្រើននោះលោកមិនមានជំនឿថាសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិទាំងនោះនឹងត្រូវបានតុលាការនៃសាលាធរភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំនោះទេ
ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយពួកយើងមានការនៅតែទទូចស្នើឲ្យតុលាការលោកមេតាពិចារណាក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាហ្នឹងពិសេសគឺអាចឲ្យពួកគាត់នៅក្រៅគុំជាម្ដងអសន្នដើម្បីរងចាំដំណើរការនីតិវិធីតទៀតទៅរឿងនេះក៏វាអាចជាការស្រមូលមួយទៅដល់បរិយាកាសដែលយើងគិតថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកំពុងតែបញ្ហាសេរីភាពកំពុងតែរួមតូចហើយនឹងក៏អាចជួយស្ដារឡើងវិញនៅស្ថានភាពកុំឲ្យមានការរិះគន់មកលើកម្ពុជានឹងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងកាន់តែមានការលំហរដ្ឋបတ်សេរីភាពនឹងកាន់តែទៅអីចឹងជាដើមបាទ
ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដន់ទោសលោកអាឡិចសាន់ដ្រូហ្គាន់សាឡេសដេវីតសិនសហស្ថាបនិកអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិនិងសកម្មជននៃចលនានេះគឺលោកយឹមលឹងហ៊ីនិងកញ្ញាសុនរថាចំនួន8ឆ្នាំពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់ចំណែកសកម្មជនឯទៀតដូចជាលោកថនរថាលោកលីចន្ទរាវុធកញ្ញាភួនកែវរស្មីកញ្ញាលងគុនធានិង5នាក់ផ្សេងទៀតដែលមិនបង្ហាញខ្លួនត្រូវបានប្រន់ទាទោសម្នាក់ៗចំនួន6ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់នាយកទទួលបន្ទុកទូទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាការស្នើសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នរបស់សកម្មជនបរិស្ថានដែលកំពុងជួបក្នុងពន្ធនាគារអាចធ្វើទៅបានព្រោះពួកគេបានផ្ដល់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនក្នុងនោះគឺទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍ដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តុលាការយកទៅធ្វើការពិចារណាលោកក៏បានទទូចឲ្យតុលាការបើកសវនាការលើអង្គសេចក្តីនេះឲ្យបានឆាប់បន្ទាប់ពីសវនាការសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននិងថារឿងក្តីនេះកន្លងទៅមានការរិះគន់ច្រើនហើ
យគេថាគេថាចាត់ទុកថាវាជាការទទួលបុគ្គលទៅដល់សកម្មជនបរិស្ថានជាពេទ្យពីជនដែលប្រកាន់ពីបច្ចេកទេសពីបរិស្ថានធម្មជាតិ ព្រៃឈើតែការនេះគឺជាការមួយដែលតែ2020គឺក៏ធ្វើឲ្យជាជំនាញមានការជាថ្មីតាមក្នុងចិត្តនៃការចូលរួមឬកិច្ចការពីបរិស្ថានគុណភាពជាដើមបាទ
ម្ដាយរបស់កញ្ញាភុនកែវរស្មីគឺអ្នកស្រីគង់ម៉ាណិតស្នើឲ្យតុលាការសម្រេចឲ្យកូនស្រីនៅក្រៅឃុំនឹងថាកូនរបស់អ្នកស្រីមិនបានធ្វើអ្វីខុសឡើយអ្នកស្រីក៏ទទូចឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់មកលើកូនស្រីរបស់ខ្លួនផងដែរភស្តុតាងដាក់បន្ទុកលើពួកគេដែលត្រូវបានលើកឡើងក្នុងសវនកម្មនីពេលកន្លងមកគឺឃ្លីបវីដេអូដែលជាការសន្ទនាគ្នារវាងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិជាមួយលោក Alexandro Gonzalez Davidson តាមប្រព័ន្ធ video call Zoom អំឡុងឆ្នាំ2021ការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍របស់លោក Alexandro ជាមួយសារព័ត៌មាន AC សេរីនិងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នឹងការទទួលបានលុយឬប្រាក់ខែក្នុងការធ្វើសកម្មភាពជាដើមសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំងនោះបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនោះហើយថាសកម្មភាពរបស់ពួកគេគឺដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះពោលគឺមិនបានបម្រើដល់សកម្មភាពរួមកំណត់ក្បត់ជេរប្រមាថឬរបៀបវិរៈនយោបាយណាមួយនោះទេគួររំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2020លោកថនរដ្ឋាកញ្ញាភួនកែវរស្មីនិងកញ្ញាឡុងគុនធាបានជួបពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតុលាការបានបន្ថែមបទចោទរួមកំណត់ក្បត់ពេលពួកគេកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគាររីឯកញ្ញាសុនរដ្ឋាលោកយឹមលឹងហ៊ីនិងលោកលីចន្ទរាវុធត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារអស់រយៈពេល5ខែពីបទរួមកំណត់ក្បត់និងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រតុលាការបានដោះលែងពួកគេឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នមួយលើករួចមកហើយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021តែពួកគេត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនម្ដងទៀតមកទល់នឹងពេលនេះលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាភុនកែវរស្មីនិងកញ្ញាលងគុន្ធាក៏ធ្លាប់ជួបស្ថានភាពដូចគ្នាគឺពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារតែក៏ត្រូវបានដោះលែងមកវិញហើយក៏ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនសារជាថ្មីទៀតរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
គោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំផ្ដោតជាចម្បងលើជនចំណាកស្រុកដែលព្យាយាមឆ្លងចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិចស៊ីដោយអ្នកខ្លះបានធ្វើដំណើរឆ្ងាយដល់គ្រោះថ្នាក់ពីអាមេរិកខាងត្បូងនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងលិចជនជាតិចិនមួយចំនួនកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាមកសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីយូយ៉ៅនិងលោកជាដៅនៃ VOA រីកាំពីរឿងនេះលោកសង្សភាពប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
លោកភីដាហួងបានរស់អាស្រ័យផលមហាសមុទ្រនៅកោះ Guam តាំងពីគាត់បានចេញពីប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ2019កាលនោះគាត់ជាហោះពីទីក្រុង Hong Kong ទៅទីក្រុង Saipan រដ្ឋធានីកោះ Northern Mariana បន្ទាប់មកធ្វើដំណើរតាមទូកកៅស៊ូទៅកាន់កោះ Guam Northern Marianas និង Guam ជាដែនដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមហាសមុទ្រ Pacific ខាងលិចលោកភីដាហួងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនជនជាតិចិននិយាយថា
អ្នកកំពុងជាគុំភ្នំមើលទៅចម្លែកដូចជាជាង
ទីក្រុងសៃផានជាកន្លែងឈប់ដំបូងសម្រាប់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនជនជាតិចិនដូចជាលោកហ្វាងព្រោះគេឲ្យជនជាតិចិនស្នាក់នៅ14ថ្ងៃដោយគ្មានទិដ្ឋាការប៉ុន្តែមិនទទួលសំណុំរឿងសិទ្ធិជ្រកកោនទេកោះគុំដែលនៅប្រហែល214គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីទទួលសំណុំរឿងសិទ្ធិជ្រកកោនអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងនេះបារម្ភថាគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍ដ៏តឹងរ៉ឹងដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាក្នុងអំឡុងពេលសប្តាហ៍ដំបូងពេលចូលកាន់តំណែងនោះអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិតពួកគេលោកហងបានប្រទូរជីវិតធ្វើដំណើរទៅកោះ Guam
នោះក៏ឡង是我从来没有见过那么大的浪它就
是មិនដែលឃើញលោកបែបនេះពីមុនមកទេវាដូចជាភ្នំឬដំបូលគ្រប់ពីលើ
លោកនិយាយថាការចូលរួមរបស់លោកនៅក្នុងការតវ៉ានៅហុងកុងប្រឆាំងនឹងសំណើអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នទៅប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ2019បានធ្វើឲ្យលោកភរិយានិងកូនស្រីជាគោលដៅរបស់ប៉ូលីសភរិយារបស់លោកបានចាក់ចែងពីលោកលោកក៏សម្រេចចិត្តចាក់ចែងទៅសៃផានលោកថ្លែងថា
តើសូហ្វីយិនជាវ៉ា
ន់និយាយថាដោយសារតែខ្ញុំនាងនិងកូនត្រូវជាប់ពាក់ព័ន្ធ
ថាយិនលីហៃឈ
្ជនជាតិចិនផ្សេងទៀតក៏ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសមុទ្រដ៏គ្រោះថ្នាក់ទៅកាន់កោះ Guam ផងដែរទីភ្នាក់ងារកយនិងចាត់តល័យស័កនៅកោះនេះថាមន្ត្រីបានជួបមនុស្ស40នាក់កាលពីឆ្នាំមុនខណៈពួកគេបានមកដល់ឆ្នេរ Guam លោក Frank Linguaterres មន្ត្រីទីភ្នាក់ងារកយនិងចាត់តល័យស័កនៅ Guam ថ្លែងថារ
ហូតមកដល់ពេលនេះគ្រប់គ្នាដែលយើងជួបជាជនជាតិចិន
ជនចំណាក់ស្រុកចិនលោកលួយយុន បានប្រថុយតាមទូកសមុទ្រពីដងមុនមកដល់កោះ Guam លោកថ្លែងថា
យើងជាទូកកស៊ូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងចាប់ដើមជីវិតថ្មី
លោកលួយថាលោកបានចាក់ចេញពីប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីលោកបានទម្លុះជញ្ជាំងសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ2018អ្វីដែលលោកបានឃើញបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់លោកចំពោះពិភពលោកលោកថ្លែងថា
ជួបទៅ一些国内根本不在网络上或者说平时你根本看不到的一些东西比如说像
ខ្ញុំបានឃើញពីអ្វីដែលខ្ញុំមិនអាចឃើញតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសចិនឧទាហរណ៍វីដេអូទានអាមែនឬការគេសង្កត់នៅហ្វាលុនហ្គុងជាពិសេសជំរំប្រមូលផ្ដុំនៅស៊ីនជាងខ្ញុំចាំថាពេលនោះខ្ញុំភ័យណាស
់អភិបាលកោះ Guam ថាលោកលួយនិងលោកហ្វាងប្រហែលត្រូវរងចាំមួយរយៈសម្រាប់លទ្ធផលសិទ្ធិចរកោនរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Lourdes Leon Guerrero អភិបាលកោះ Guam ថ្លែងថា
One of the challenges here is we don't have a
បញ្ហាប្រឈមមួយនៅទីនេះគឺយើងមិនមានចៅក្រមសម្រាប់សំណុំរឿងអន្តរប្រវេសន៍ទេមជ្ឈបាយតែមួយគត់គឺចៅក្រមមកកាត់ក្តីតាមតុលាការឬធ្វើតាមអ៊ីនធឺណិតដែលខ្ញុំដឹងថាកំពុងជាប់សំណុំរឿងច្រើនពេក
នៅក្នុងរដ្ឋបាលលោកត្រាំការស្វែងរកសិទ្ធិចរកោននៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបញ្ឈប់ពេលនេះលោកខ្វាងនិងលោកលួយរស់នៅភាពមិនច្បាស់លាស់ដោយមិនដឹងថាគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំនឹងប៉ះពាល់ដល់ពួកគេយ៉ាងដូចម្តេចនោះទេលោកខ្វាងថ្លែងថា
ខ្ញុំគាំទ្រវិធីសាស្ត្រលោកប្រធាននាយកប្រដ័យត្រាំព្រោះគោលនយោបាយសិទ្ធិជ្រកោនមិនគួរត្រូវបានរំលោភបំពានទេ
តាមវិធីនេះលោកខ្វាងនិយាយថាអ្នកដែលពិតជាត្រូវការសិទ្ធិជ្រកោនអាចទទួលបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សមាជិកសភាអាមេរិកខាងបកប្រជាធិបតេយ្យបានរិះគន់អ្វីដែលពួកគេហៅថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងជុលហួសហេតុរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក្នុងការកែទម្រង់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកពួកគេបានបដិញ្ញាថានឹងប្រឆាំងនឹងការកែប្រែទាំងនេះទោះបីជាពួកគេមានសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងសភាទាំងពីរថ្នាក់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសមាជិកសភាខាងបកសាធារណរដ្ឋបានការពារវិធានការទាំងនេះដោយថាការព្យាយាមបញ្ឈប់ការលួចបន្លំនិងការខ្ជះខ្ជាយនេះហួសពេលយូរហើយអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសភាអាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Gibson រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកភីសភាដាជួយសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
ការតវ៉ារបស់សមាជិកសភាខាងបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី2ពួកគេបារម្ភអំពីការប៉ុនប៉ងរបស់លោកត្រាំក្នុងការកែទម្រង់រដ្ឋាភិបាលទោះជាពួកគេមានសម្លេងភាគតិចនៅសភាទាំងពីរថ្នាក់ក៏ដោយបកប្រជាធិបតេយ្យបដិញ្ញាប្រយុទ្ធនឹងអ្វីដែលពួកគេហៅថាកិច្ចប្រឹងប្រែងជ្រុលហួសហេតុរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំក្នុងការបិទទីភ្នាក់ងារនានារបស់រដ្ឋាភិបាលនិងរំសាយការងារបុគ្គលិករដ្ឋការសហព័ន្ធលោកឆាក់ស៊ូមឺមេដឹកនាំបកប្រជាធិបតេយ្យនៅព្រឹទ្ធសភានិយាយថា
If you want to make cuts
បើអ្នកចង់កាត់ទំហំរដ្ឋាភិបាលអ្នកត្រូវជជែកដេញដោលនៅសភាមិនមែនធ្វើទាំងគ្មានច្បាប់ដោយអនុវត្តតែម្ដងនោះទេយើងចង់ធ្វើច្បាស់ថាគ្មានការខ្ជិះជីណាមួយប៉ុន្តែពួកគេកំពុងកាត់ចោលដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារអាមេរិករាប់លានអ្នក
សមាជិកបកសាធារណរដ្ឋបានការពារកិច្ចការរបស់ទីភ្នាក់ងារប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោក Elon Musk ដោយថាការព្យាយាមបញ្ឈប់ការបន្លំនិងការខ្ជិះជីយឺតពេលយូរមកហើយលោក Tom Emmer មេដឹកនាំបក្សសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកនិយាយថាThe Democrat
Party's tantrums are កំហឹងរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពួកគេគ្មានសម្លេងភាគច្រើននៅសភានិងមិនកាន់កាប់សេតាមេមានទីភ្នាក់ងារប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលកំពុងបើកវាំងននដែលបិទអស់ច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយកំហឹងដែលយើងឃើញនេះគឺពិបាកយល់ប៉ុន្តែមិនគួរភ្ញាក់ផ្អើលទេដោយសារពួកគេមានប្រវត្តិគ្រប់គ្រងលុយពន្ធមិនត្រឹមត្រូវ
បកប្រជាធិបតេយ្យបដិញ្ញាតតាំងដើម្បីការពារទីភ្នាក់ងារនានារបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏មិនបោះឆ្នោតគាំទ្រក្នុងការពិភាក្សាអំពីថវិការដ្ឋាភិបាលនៅពេលខាងមុខលោក Pete Aguilar មេដឹកនាំបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភានិយាយថា
There's very little appetite to help Republicans when we don't trust that Donald Trump
យើងមានចំណងតិចតួចប៉ុណ្ណោះជួយគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅពេលដែលយើងមិនទុកចិត្តលើការចំណាយរបស់លោកប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រាំនៅទុនធានដែលយើងបែងចែកសម្រាប់ផ្នែកអប់រំសុខាភិបាលនិងការពារជាតិដោយលោក Elon Musk និងមិត្តភ័ក្តិដែលមិនត្រូវបានជ្រើសរើសតាមការបោះឆ្នោតបានត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធសហព័ន្ធ
បកប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានជោគជ័យខ្លះក្នុងការបញ្ឈប់បណ្ដោះអាសន្នលើបទបញ្ជារបស់លោកត្រាំនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការប៉ុន្តែអ្នកវិភាគម្នាក់ថាការផ្លាស់ប្ដូរផ្សេងទៀតត្រូវការពេលលោក Cassie Burkett ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington និយាយថា
We haven't yet seen the grassroots mobilization yet.
យើងមិនទាន់ឃើញការគៀកគរនៅមូលដ្ឋាននៅឡើយទេប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាក្នុងអំណាចដោយផ្ទាល់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលទេវាត្រូវការពេលវេលាដើម្បីឲ្យសារនោះត្រូវនឹងអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពួកគេសហការគ្នាឲ្យបានគ្រប់ចំនួនដើម្បីទាក់ទាញសមាជិកសភាឲ្យបានគ្រប់ចំនួន
ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោក Mike Johnson បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈថាបកប្រជាធិបតេយ្យមានអំណាចតិចតួចប៉ុណ្ណោះ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគ្មានមេដឹកនាំច្បាស់លាស់ទេបកនោះគ្មានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ទេដើម្បីស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងពួកគេបានចាប់ផ្ដើមបដោតលើនីតិរដ្ឋយើងចង់ណែនាំពួកគេឲ្យយល់អំពីចំណុចនេះពួកគេមិនទទួលបានការគោរពទេដោយសារពួកគេបានចំណាយពេល4ឆ្នាំចោលដោយមិនគិតពីបញ្ហានានានៅពេលដែលលោក Biden មិនខ្វល់ពីនីតិរដ្ឋដោយគ្មានការប្រឆាំងនោះ
កិច្ចព្រមព្រៀងថវិកាចំណាយរយៈពេលខ្លីសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្រុងនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី14ខែមីនាខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA អតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកឌីមីត្រីមិតវីដេវបានអះអាងថាអ៊ុយក្រែនបានកាប់កេងប្រាក់100,000លានដុល្លារនៃជំនួយយោធាអាមេរិកលោកលេអូនីតម៉ាទីនីយុកនៃ VOA ពន្យល់ពីមូលហេតុនានាលោកប៉ិនស៊ីសវ៉ាន់ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ក្នុងបទសម្ភាសថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press ប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនទទួលបានចំនួនយោធាសរុបចំនួន 76,000 លានដុល្លារពីសហរដ្ឋអាមេរិកខុសពីតួលេខដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តចំនួន 174,000 លានដុល្លារលោក Dmitry Medvedev អតីតប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីដែលបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានអាងនៅលើ Telegram ថាលោក Zelensky បានសារភាពថាបានលួចចំនួន 100,000 លានដុល្លារពីមូលនិធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Medvedev បានភ្ជាប់លោក Zelensky ទៅនឹងលោក Stephen Bandera ដែលជាអ្នកជាតិនិយមសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដ៏ចម្រុងចម្រាសរបស់អ៊ុយក្រែនលោក Medvedev បានសរសេរថាក្នុងភាពបដិសេធមេដឹកនាំរបស់ Bandera បានសារភាពថាគាត់និងសមាជិករបស់គាត់បានកាប់កេងលុយ 100,000 លានដុល្លារការអះអាងនេះមិនពិតគ្មានការបដិបង្ខំឬការលាងលុយជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេសភាបានអនុម័តថវិកាចំនួន 174,000 លានដុល្លារសម្រាប់ផលិតអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធានិងមិនមែនយោធានៅអ៊ុយក្រែននិងជំនួយក្នុងតំបន់តាមគម្រោងក្នុងចំណោមនោះថវិកាចំនួន 106,000 លានដុល្លារគឺសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងនោះចំនួនយោធាមានចំនួន 69,800 លានដុល្លារចំនួនគ្រប់គ្រងចំនួន 33,300 លានដុល្លារនិងជំនួយមនុស្សធម៌ចំនួន 2,800 លានដុល្លារដោយការតាមឃ្លាំមើលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាតំណាក់ទំនងការបរទេសមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington មូលនិធិនៃសសល់គឺសម្រាប់សកម្មភាពសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនព្រមទាំងជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនផ្នែកមួយធំនៃជំនួយត្រូវបានចំណាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់មូលនិធិដល់រោងចក្រនិងកម្មករផលិតអាវុធសម្រាប់អ៊ុយក្រែននិងបំពេញឃ្លាំងស្តុករបស់មន្ទីរបញ្ចកោណអតីតកសែត Washington Post ចេញផ្សាយនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023បានបង្ហាញថា 90% នៃចំនួនយោធាចំនួន 63,000 លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានចំណាយក្នុងស្រុកផ្ដល់មូលនិធិដល់ការផលិតអាវុធនិងគាំទ្រកម្មករអាមេរិកនៅរដ្ឋចំនួន31ដែលបញ្ជាក់ពីការប៉ាន់ស្មានពីមុនដោយក្រុមប្រឹក្សាតំណាក់ទំនងការបរទេសនៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025លោកឧត្តមសេនីយ៍ Kate Kellogg បេសកជនពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ទទួលបន្ទុកកិច្ចការអ៊ុយក្រែននៅរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាចំនួនជាង 174,000 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានតាមដានដោយតម្លាភាពនិងមានការត្រួតពិនិត្យលើការបែងចែកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះតាមទូរទស្សន៍អនឡាញនិងវិទ្យុចាប់ពីម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10 យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vonews.com និងបណ្ដាញសង្គម YouTube និង Facebook និងតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 9335 និង 11675 kHz ហើយអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយតាមនេះឡើងវិញបានតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz នៅម៉ោង 10:30 នាទីដល់ម៉ោង 11 យប់សូមអរលោកអ្នកប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you.